Μίλα μου για ταξίδια.
Φύγαμε. Πάμε να ταξιδέψουμε μαζί με τη δική μας φωνή.
Μια ραδιοφωνική περιπλάνηση σε ελληνικές γωνιές που αγαπάμε.
Μερικά νησιά δεν ανήκουν μόνο στο χάρτη. Ανήκουν στην ανάμνηση, στη φωνή της γιαγιάς, σε μια μυρωδιά λεμονόφυλλου, σε ένα ψήθυρο που αφήνει πίσω του το κύμα. Οι παξοί δεν υψώνουν φωνές, μιλούν σιγά όπως η παλιά σκάλα που τρίζει, όπως το λάδι που ρέει αργά, όπως οι άνθρωποι που δεν βιάζονται. Σήμερα, στο Μίλα μου για ταξίδια, ταξιδεύουμε στους παξούς όχι για να δούμε, αλλά για να ακούσουμε. Να καταλάβουμε πως η ιστορία, ο πολιτισμός και η καθημερινότητα υφαίνουν τη μοναδικότητα αυτού του μικρού, αλλά σπουδαίου νησιού. Στο μικρόφωνο, η Κατερίνη Μπατζάκη και στον ήχο ο Νίκος Κλαβενίτης. Μαζί μας τρεις συνομιλητές, τρεις άνθρωποι που κουβαλούν την ψυχή του τόπου, ο κύριος Σπύρος Μπογδάνος για το ιστορικό κομμάτι, η κυρία Ιωάννα Χρονοπούλου για την πολιτιστική ζωή και τη σύγχρονη πραγματικότητα και η κυρία Φέη Λίχνου για τον τουρισμό, τις προκλήσεις αλλά και την ελπίδα. Πρώτο μας σταθμός, το παρελθόν, γιατί τίποτε δεν εξηγείται χωρίς αυτό. Ο κύριος Σπύρος Μπογδάνος γεννήθηκε το 1958 στους Παξούς με σπουδές στην Πάντιο και στρατιωτική θητεία στο ναυτικό. Επέστρεψε στον τόπο του που αφιερώθηκε στη λαογραφία και την ιστορία του νησιού συγγράφοντας βιβλία και διηγήματα στην ντόπιο Λαλιά, όπως το «Οι Διδυμάνες» που έγινε χορόδραμα. Υπηρέτησε ως δήμαρχος Παξών για 12 χρόνια και έχει δραστηριοποιηθεί ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος. Καλωσορίζουμε τον κύριο Μπογδάνο. Καλημέρα, Σπύρο, και καλωσόρισε στην εκπομπή μας. Μίλα μου για ταξίδια.
Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Καλώς σας βρήκα.
Σπύρο, πώς ήταν τα παιδικά σου χρόνια στους Παξούς? Ποιες εικόνες και ήχοι σου μένουν ζωντανοί?
Ήχοι του νερού γενικά. Της φουρτούνας της θάλασσας, των χυμάρων, το βουητό του χειμώνα, ο Γενάρης με την αγριάδα του, αλλά και ο Μάης με τις μυρωδιές του.
Τι σε όθησε να επιστρέψεις μόνιμα στο νησί μετά τις σπουδές και τη θητεία σου?
Όσο και σας φανεί παράξενο, ο χειμώνας. Επέστρεψα για τους χειμώνες. Ήταν κάτι το ξεχωριστό για μένα και παραμένει δηλαδή. Είναι δηλαδή το νησί χωρίς φτιασίδια. Είναι ατόφιο όπως το γνώρισα από ότι ήμουν ένα παιδί.
Δεν είναι λίγο δύσκολοι οι χειμώνες? Πάντα λέμε ότι σε ένα νησί ο χειμώνας περνάει πιο δύσκολα από το καλοκαίρι. Δεν ισχύει αυτό στους Παξούς?
Δεν νομίζω ότι ισχύει. Ισχύει βέβαια το πρόβλημα της κοινωνίας, αλλά δεν είναι και όπως ήταν εδώ και 50 χρόνια. Όλα έχουν βελτιωθεί. Με τα προβλήματα βέβαια της καθημερινότητας, αλλά δεν πάβει να είμαστε πολύ καλύτερα από ό,τι πριν τόσα χρόνια.
Πώς ξεκίνησε η αγάπη σου για την λαογραφία και την ιστορία του τόπου?
Γονιδιακή, τι να πω. Πάντως από την 6η Δημοτικού άρχισα να μαζεύω τις λέξεις της ντοπιολογιάς μας. Είχα και μια θεία, αδερφή του πατέρα μου, η οποία έμενε μαζί μας όταν είμαστε μικρά και μάζευε, είχε μανία και μάζευε και αναδείχνει όλα τα παλιά αντικείμενα που είχαμε στις αποθήκες και είχε βάλει μάλιστα και μια τοπική, είχε μια συλλογή με τοπικά ρούχα που με εντυπωσίαζε και μεγαλώντας λίγο της είπα, αυτά θεία θα τα χαρίσει σε μένα, όπως και έγινε.
Η Παξή, εντάξει, είναι πολύ κοντά στην Κέρκυρα. Η Κέρκυρα επίσης είναι ένα πολύ ιστορικό νησί. Τι έχεις να μας πεις για την ιστορία του νησιού? Γιατί φαντάζομαι πολύ λίγος κόσμος γνωρίζει ότι είναι ένα νησί με εξίσου σημαντική ιστορία.
Η αλήθεια είναι αυτή, ότι έχει πάρα μακραίων, θα λέγαμε, ιστορία. Μπορεί να ακολουθεί την Κέρκυρα γιατί είναι δορυφόρος στην ουσία, αλλά έχει και είχε πάντα και την αυτονομία της δικής της ταυτότητας έτσι, η περιοχή. Βρίσκουμε εργαλεία νεολιθικά, παλαιολιθικά, δηλαδή μια συλλογή που έχουμε στο μουσείο, όπως εκτιμήθηκε από το Βρετανικό Μουσείο, φτάνει μέχρι το 105.000 π.Χ. Και από εκεί και πέρα ερχόμαστε μέχρι και την σημερινή περίοδο. Έχουν περάσει πάρα πολλοί κατακτητές, είτε φιλικά είτε πολεμικά, έτσι, από το νησί. Είχαμε το Βυζάντιο βέβαια, το Δεσποτάτο της Ηπείρου, η Ανδιγαβή, Βενετσιάνη για πάρα πολλά χρόνια, 400 χρόνια, τους Γάλλους, τους δημοκρατικούς με τον Ναπολέοντα καταρχήν, το πρώτο ελληνικό κράτος, το Ιόνιο κράτος για 7 χρόνια υπό την επικυριαρχία των Ρώσων και του Σουλτάνου. Μετά ξαναρχόμαστε στους αυτοκρατορικούς πλέον Γάλλους. Και το 1814 έρχονται οι Άγγλοι, οι οποίοι ενώ ήταν σαν προστάτες του νεοσύστατου κράτους των Ιωνίων νήσων, γίναν ξαφνικά κατακτητές υπό την κυριολεξία και κράτησε αυτή η περίοδος 50 χρόνια μέχρι το 1864, οπότε οι Παξοί ενώθηκαν με την Ελλάδα και έγιναν ένα κράτος.
Ξεχωρίζεις κάποια σημαντική στιγμή όπου οι Παξοί έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ιστορία της Ελλάδος? Υπάρχει κάποια στιγμή?
Έξω από τους Παξούς είχε γίνει και η ναυμαχία κατά την οποία νικήθηκε ο στόλος της Κλεοπάτρας από τους Ρωμαίους. Ένα μεγάλο σημαντικό γεγονός για την εποχή. Όπως επίσης και η αντίσταση των Παξινών το 1810 εναντίον των Γάλλων, οι οποίοι κατήχαν τότε το νησί και λόγω του υπηρετικού αποκλεισμού που είχαν κηρύξει οι Άγγλοι για να πιέσουν τους Γάλλους, υπήρξε πείνα στο νησί. Η πείνα λοιπόν αυτή οδήγησε στην επαναστατική κίνηση του 1810, όπου απέτυχε μεν γιατί τους πούλησαν οι Άγγλοι, από την άλλη όμως ανέδειξε το φρόνημα των Παξινών για ελευθερία.
Mm-hmm. Περπατώντας στο νησί βλέπεις αυτά τα στοιχεία, βλέπεις αυτή την τις ιστορικές έτσι, αλλαγές που έχουν καθορίσει ίσως και, και τη συμπεριφορά των κατοίκων ως προς την ιστορία.
Και βέβαια το διακρίνεις, και μόνο η σύσταση του Ελαιώνα, αυτές οι τεράστιες γραμμές από τις ξερολιθιές είναι στοιχεία πολιτισμού, αγάπης για το περιβάλλον, προστασίας για το περιβάλλον, αλλά και τρόπος ζωής, γιατί αν δεν υπήρχαν ξερολιθιές θα μπορούσαν να κρατηθούν τα φύλλα, να δημιουργηθεί χώμα για να μπορούν να φυτέψουν και να καλλιεργήσουν σε ένα τόσο άγωνο νησί οι πρόγονοί μας.
Ποια είναι τα ιστορικά μέρη ή τα μέρη που αγαπάς στο νησί και που θα ξεχώριζες αν και μάλιστα θα σύστηνες έναν επισκέπτη που έρχεται πρώτη φορά?
Καταρχήν είναι το κάστρο του Άι Νικόλα, το οποίο είναι χτισμένο πάνω σε ρήπια αρχαιοελληνικού φρουρίου, Ακρόπολης. Το κάστρο αυτό έγινε με άδεια από τους ενετούς το 1423 και επισκευάστηκε, μάλλον και μεταρρυθμίστηκε το 1510 σε σχέδια του Λεωνάρντο Νταβίντσι, όσο και αυτό αν φαίνεται και αν ακούγεται παράξενο. Όντως ο Λεωνάρντο Νταβίντσι είχε φτιάξει σχέδια για το δικό μας το κάστρο και για άλλο ένα στην Ιταλία. Το δικό μας είναι το μόνο που υπάρχει, το άλλο έχει καταστραφεί. Αυτά δεν είναι στοιχεία απλά, είναι επιβεβαιωμένα από τα αρχεία της Βενετίας. Ένα δεύτερο σημείο είναι ο ναός της Παπαντής, είναι ο μοναδικός δίτρουλος στα Επτάνησα, ένα φανταστικό μνημείο σε εξαιρετική τοποθεσία που αξίζει κανείς να επισκεφθεί. Το αρχαίο νεκροταφείο, που και αυτό έχει ανακαλυφθεί τα τελευταία χρόνια και έχει αναδειχθεί όσο γίνεται, είναι υπαίθιος χώρος. Οι σκαλιστές στέρνες, οι δεξαμενές για νερό μέσα στο βράχο είναι 3-4 περιοχές στους Παξούς που το έδαφος τους ήταν τέτοιο που να επιτρέπει το σκάλισμά τους στο χέρι, να φανταστείτε, και τη δημιουργία κοιλωτήτων για συγκράτηση του νερού, γιατί πάντα το νησί υπέφερε από ανομβρία, λόγω ότι η σύσταση του εδάφους είναι σβεστολιθική και όπως καταλαβαίνετε τα νερά φεύγουν προς τη θάλασσα. Και ένα άλλο σημείο είναι το μοναστήρι της Παναγίας σε ξεχωριστό νησάκι μπροστά από το λιμάνι του Γαΐου, όπου και αυτό έχει μια μεγάλη ιστορία.
Mm-hmm. Εντυπωσιακό το ότι υπήρχε τεχνολογία νερού ήδη από εκείνη την εποχή. Είναι πολύ ωραίο αυτό το.
Και είναι και εντυπωσιακή και η αρχιτεκτονική των χτισμάτων, γιατί τους πρώτους χρόνους είχαν φτιάξει τις στέρνες, αλλά μετά για να προφυλάξουν το νερό φτιάξαν και οι κύματα από πάνω και το καθένα έχει τη δική του αρχιτεκτονική και είναι εξαιρετική.
Mm-hmm. Μίλησες νωρίτερα για την ντόπιο λαλιά με την οποία έχεις ασχοληθεί εκτενώς. Πόσο σημαντική είναι η διατήρησή της μέσα από τα διηγήματά σου και το χορόδραμα που βασίστηκε σε αυτό, σε αυτά?
Κοιτάξτε, είναι πιστεύω μία από τις λίγες ελπίδες διάσωσης της ντοπιολαλιάς, μια και η λεξιπενία είναι όντως αρνητικό χαρακτηριστικό, όχι μόνο στους Παξούς, στην Ελλάδα γενικότερα. Βλέπουμε ότι οι νέοι χρησιμοποιούν πάρα πολύ λίγες λέξεις, δηλαδή μπορεί να είναι χίλιες λέξεις στο λεξιλογιό τους. Μέσα από αυτή την προσπάθεια θέλησα και να καταγραφούν και να διατυπωθούν όπως είναι τη ρήμη του λόγου και επιπλέον να αρχίσουν να ξαναθυμούνται και να επαναλαμβάνουν κάποιες λέξεις οι οποίες τείνουν να χαθούν.
Δηλαδή νιώθεις ότι καταρχήν να καταλάβουμε λίγο τι είναι η ντοπιολαλιά και πώς τη βιώνετε εσείς εκεί στους Παξούς. Δηλαδή μιλιέται ακόμα, είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιείται ακόμα?
Βεβαίως, είναι ζώσα. Απλά οι νεότεροι τη χρησιμοποιούν λιγότερο από τους παλαιότερους. Είναι πάρα πολλές αρχαιοελληνικές λέξεις, παραφθαρμένες φυσικά, πολύ περισσότερες βενετσιάνικες λέξεις, αλλά και λέξεις από άλλες γλώσσες, οι οποίες για τον ΑΒ λόγο πέρασαν και έμειναν στο νησί και διαμορφώθηκαν, όπως διαμορφώθηκε και ένας τύπος μάλλον γραμματικής, είτε για τα ρήματα είτε για τα ουσιαστικά και οι καταλήξεις.
Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να έρθει κάποιος στους Παξούς, να ακούσει οι ντόπιους να μιλάνε μεταξύ τους και να μην καταλαβαίνει τι λέτε.
Θα καταλαβαίνει γιατί ελληνικά είναι στην ουσία, αλλά θα μπερδεύεται με κάποιες λέξεις οι οποίες δεν θα μπορεί να πιάσει το νόημα.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Υπήρξες δήμαρχος. Ποια ήταν η πιο μεγάλη πρόκληση στην πορεία σου?
Κοιτάξτε, ήταν η περίοδος που είχε πρωτοσυσταθεί ο Δήμαρχος, ο Δήμος με τις ενοποιήσεις και είχαμε πολλά μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε. Αυτό που ήταν σκοπός ήταν η ίδρυυση, η οποία προχώρησε πάρα πολύ, η αποχέτευση, η οποία έφτασε μέχρι ένα σημείο μέχρι να φύγω, και βέβαια η αγορά και η λειτουργία θαλατώσεων, ώστε να επιληθεί το χρόνιο πρόβλημα της ίδρυυσης και του νερού που υπήρχε στο νησί. Δώσαμε σημασία μεγάλη και στην ίδρυση και λειτουργία του σχολικού κέντρου, όπου συγκεντρώθηκαν τα παιδιά από όλο το νησί και έγινε μια σωστή δουλειά, ούτως ώστε να έχουν όλα τα εφόδια και να μην ζηλεύουν τίποτα τα παιδιά από την υπόλοιπη Ελλάδα όσον αφορά την μόρφωσή τους.
Πώς βλέπεις σήμερα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στους Παξούς, με το οποίο και αυτό έχει ασχοληθεί εκτενώς?
Δεν είμαι και τόσο ευχαριστημένος, η αλήθεια είναι. Οι επεμβάσεις που γίνονται, παρόλο που είμαστε Natura, παρόλο που έχουμε προεδρικά διατάγματα προστασίας είτε ως φυσικό κάλος είτε ως ιδιαίτερο φυσικό κάλος, γίνονται πολλές είτε νόμιμα είτε παράνομα είτε νομιμοφανώς. Εδώ σε αυτό το σημείο θα πρέπει να... ιδιαίτερα η αυτοδιοίκηση να είναι άγρυπνη και άτεγκτη σε τέτοιες περιπτώσεις. Θέλει προσοχή.
Αν μπορούσες να ξεχωρίσεις μία στιγμή από τα 12 χρόνια σου ως δήμαρχος που σε έκανε περήφανο, ποια θα ήταν?
Είναι δύσκολη η ερώτηση, γιατί έχω πολλές στιγμές που με κάνουν να νιώθω περήφανος για αυτή την 12ετία. Θα σας πω όμως έτσι όπως μου έρχεται τώρα στο μυαλό, όταν μας επισκέφθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο συγχωρεμένος ο Στεφανόπουλος, το 2003, η υποδοχή που του επιφύλαξε η τοπική κοινωνία ήταν φανταστική, και ακόμα τη θυμάμαι πολύ νοσταλγία, και μάλιστα ο πρόεδρος αμέσως ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας να αναλάβει τα πολιτιστικά χωριά της Ευρώπης υπό την αιγίδα της Ελληνικής Δημοκρατίας. Και όσον αφορά τα πολιτιστικά χωριά της Ευρώπης, να σας πω ότι ήταν είναι ένας θεσμός, ένα χωριό από κάθε ευρωπαϊκό κράτος συμμετέχει με παρουσιάσεις είτε πολιτιστικές, είτε με συνέδρια δημάρχων, είτε με κατασκηνώσεις παιδιών, και ήταν η πρώτη εξωστρεφής κίνηση του Δήμου προς τους συμπατριώτες μας Ευρωπαίους, και ένα σμίξιμο των πολιτισμών, ιδιαίτερα σε επίπεδο χωριών, μεταξύ τους. Αυτή ήταν πιστεύω αυτή που μου είσαι πρώτα στο μυαλό, αλλά και η αφαλάτωση που σας είπα, η επίλυση του προβλήματος του νερού και η λειτουργία του σχολικού κέντρου, ήταν και αυτές δυνατές στιγμές στη θητεία.
Και τέλος, Σπύρο, όταν ξυπνάς το πρωί, ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος στους Παξούς που σου αρέσει να πηγαίνεις και να κάθεσαι?
Είναι πολλά τα μέρη, ιδιαίτερα ανάλογα με την εποχή. Ο χειμώνας, όπως σας είπα προηγουμένως, αξίζει να είσαι προς το νότιο τμήμα του νησιού και να βλέπεις τη θάλασσα να χτυπά και να περνάει πάνω από τα βράχια και να από το καλτσιονίσει και να περνάει από την άλλη μεριά των Παξών. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο σημείο. Και η ανατολή φυσικά του ήλιου από τη μεριά του Γαΐου που είναι εμφανής, είναι ένα τοπίο ιδανικό, ακόμα και αν το βλέπεις κάθε μέρα.
Σπύρο Μποχδάνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου και για όλο αυτό το ταξίδι που μας έκανες στους Παξούς, και εύχομαι να έχεις μια πολύ όμορφη μέρα.
Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
Καλημέρα.
Η μάρο μας, η πουκιο μας που μας βασταγενάτη, έπηγε και κατούρισε του τσίρου το κανάτι. Τζουμπριά, τζουμπριά, τζουμπριά ραρέρο, τζουμπριά, τζουμπριά, τζουμπριά ραρό. Τζουμπριά, τζουμπριά, τζουμπριά ραρέρο, τζουμπριά, τζουμπριά, τζουμπριά ραρό. Για σήκω πάνω βρες αφέ, να πιείς καφέ με γάλα, να δεις τη μάρο πουκιο μας το γαϊδαρό καβάλα. Τζουμπριά, τζουμπριά, τζουμπριά ραρέρο, τζουμπριά, τζουμπριά, τζουμπριά ραρό. Τζουμπριά, τζουμπριά, τζουμπριά ραρέρο, τζουμπριά, τζουμπριά, τζουμπριά. τσουμπριάραρο. Και μες στην μπουκατάβλα κιού η Μάρο κάνει βάρκια, και μες τα ξημερώματα βούτα και βγάνει ψάρια. Τσουμπριάμ, τσουμπριάμ, τσουμπριάραρέρο. Τσουμπριάμ, τσουμπριάμ, τσουμπριάραρο. Τσουμπριάμ, τσουμπριάμ, τσουμπριάραρέρο. Τσουμπριάμ, τσουμπριάμ, τσουμπριάραρο. Και μες στην μπουκατάβλα κιού η Μάρο κάνει βόλο, και ο Μωρόζος πίσω της της έπιανε τον κόλο.
Οι Παξί, το μικρό νησί των σιωπηλών φωνών, κρατούν μυστικά στα πέτρινα σοκάκια τους και στις ακρογιαλιές τους. Ένα νησί του Ιωνίου γνωστό για τα γαλαζοπράσινα νερά του, τα ελαιόδεντρα και το ατελείωτο πράσινο. Το φυσικό τοπίο ζει αρμονικά με την παράδοση και την καθημερινή ζωή των κατοίκων, που κρατούν ζωντανή την πολιτιστική ταυτότητα μέσα από τις γιορτές, τα ήθη και τις τέχνες. Σε λίγο θα συναντήσουμε την Ιωάννα Χρονοπούλου που ζει την πολιτιστική ζωή των Παξών και θα μας μιλήσει για τη σύγχρονη πραγματικότητα του νησιού. Η Ιωάννα είναι ενεργό μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Παξών και μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι μια νέα φωνή που στέκεται στην παράδοση και κοιτάει το μέλλον. Ιωάννα, καλώς όρισες στην εκπομπή μας.
Καλώς σας βρήκα.
Θέλω καταρχήν να μας πεις τι είναι ένα τραγούδι το οποίο μας το έστειλες εσύ, να το ξέρουν και οι ακροατές μας, και θέλω να μας πεις τι είναι αυτό που ακούσαμε μόλις τώρα.
Αυτό το τραγούδι που ακούσατε έχει τον τίτλο «Η Μάρο η Μπούκιο» και είναι η πραγματική ιστορία, είναι ένα τραγούδι που μιλάει για ένα υπαρκτό πρόσωπο, το οποίο στην εποχή του ήταν για τα ήθη και τα έθιμα. Έξω από τα ήθη και τα έθιμα εκείνης της εποχής, ήταν μια γυναίκα η οποία κάπνιζε, πήγαινε στα καφενεία, μιλάγε με τους άντρες και ζούσε μοναχική ζωή, δεν παντρεύτηκε, δεν έκανε παιδιά. Την κάνανε λοιπόν τραγούδι και επειδή ήταν και ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας, έγινε ένα σκοπτικό τραγούδι, το οποίο το τραγουδάμε και το χορεύουμε σε όλες τις γιορτές και τις επίσημες εκδηλώσεις που κάνουμε με τον Πολιτιστικό Σύλλογο.
Μια Βέρα Παξινή δηλαδή, έτσι, με πολύ μπρίο. Πολύ ωραία. Να ξεκινήσουμε να σε ρωτήσω πόσο δύσκολο είναι να διατηρείται ένας ζωντανός πολιτισμός σε ένα μικρό νησί όπως η Παξή.
Είναι δύσκολο έχοντας στο νου μας ότι η τουριστική ανάπτυξη πάντα δημιουργεί μια απόσταση από τον πολιτισμό, ενώ θα πρέπει να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή να χρησιμοποιούμε τον πολιτισμό για να γίνει το μέσο να φροντίσουμε και να αυξήσουμε την τουριστική κίνηση του νησιού. Παρ' όλα αυτά έχω να πω ότι μέσω του Πολιτιστικού Συλλόγου και άλλων δράσεων που γίνονται στο νησί, κατά τη διάρκεια του χειμώνα προσπαθούμε να διατηρήσουμε ζωντανό όλο αυτό το κομμάτι με τις διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες που έχουμε στο Σύλλογο, που αποτελούν και ένα κοινωνικό γεγονός κατά τη διάρκεια του χειμώνα, που είναι και αποκλεισμένο, σε εισαγωγικά το βάζω τη λέξη, το νησί.
Δηλαδή ποιες είναι αυτές οι δραστηριότητες που κάνετε?
Κοιτάξτε, εμείς στον Πολιτιστικό Σύλλογο έχουμε δύο χοροδίες, μία παιδική και μία μεικτή, με ενεργό δράση σε φεστιβάλ, εγχώρια και πανευρωπαϊκά. Έχουμε παραδοσιακό χορευτικό που αριθμεί 180 μέλη από 3 μέχρι 80 ετών, διάφορα τμήματα δηλαδή, τρεις θεατρικές ομάδες, παιδική, εφηβική και ενηλίκων, τα οποία αναλόγως με αυτό που θέλουμε να παρουσιάσουμε τα παντρεύουμε, τα χωρίζουμε, τα ξαναναμειγνύουμε. Και κάθε φορά προσπαθούμε κατά τη διάρκεια του χειμώνα να κάνουμε δράσεις όταν είμαστε απομονωμένοι και μόνοι μας.
Υπάρχει συμμετοχή, και πόσο σημαντικές είναι αυτές οι πολιτιστικές εκδηλώσεις για την κοινωνική συνοχή του νησιού?
Υπάρχει συμμετοχή, υπάρχει μια ομάδα η οποία κινείται άκρως ενεργά μέσα στο Σύλλογο και απαρτίζεται ως επιτοπλίστων από τα μέλη της χοροδίας και του παραδοσιακού χορευτικού. Υπάρχουν και φίλοι άλλοι που δεν είναι μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου, με την έννοια του δεν πληρώνουν την ετήσια συνδρομή τους, αν αυτό θεωρήσουμε ότι είναι μέλος, αλλά δραστηριοποιούνται. Το να κρατηθεί η συνοχή είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι παίζουμε αρκετά σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό, διότι το χειμώνα, όπου ξαναλέω, υπάρχει αυτή η μεγάλη αίσθηση του αποκλεισμού. Είμαστε ένα πολύ μικρό νησί, βλέπουμε την ηπειρωτική Ελλάδα και δεν μπορούμε να πάμε. Αν αυτό το πράγμα δεν βρει έναν τρόπο να το μετουσιώσει σε δραστηριότητα η οποία σε καλύπτει ψυχολογικά, σε καλύπτει συναισθηματικά τότε υπάρχει θέμα. Και εμείς προσπαθούμε και νομίζω ότι σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό τα καταφέρνουμε, δραστηριοποιώντας ως επιτοπλίστων και νεαρά παιδιά.
Mm-hmm. Είπες ότι βλέπετε την υπηρετική Ελλάδα και δεν μπορείτε να πάτε. Υπάρχει θέμα όσον αφορά τη μετακίνησή σας?
Ναι, υπάρχει θέμα με τη συγκοινωνία. Δηλαδή, για να πας στην Ιγουμενίτσα υπάρχουν 4 καράβια την εβδομάδα, αν το επιτρέψει ο καιρός. Όσον αφορά στο κομμάτι της Κέρκυρας, με ένα σκάφος το οποίο διατηρεί τη γραμμή του και το χειμώνα πρέπει να πας στη Λευκύμη, από εκεί να πάρεις λεωφορείο για να πας στο κέντρο της πόλης για να κάνεις τις δουλειές σου, αλλά και αυτό το σκάφος βγαίνει στο καρνάγιο που λέμε, δηλαδή βγαίνει για τα φτιαξίμα και για την ετήσια του επιθεώρηση. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορείς ό,τι ώρα θέλεις να πας όπου θέλεις. Mm. Αυτό υπάρχει αυτή η αίσθηση του αποκλεισμού. Όταν δεν φυσάει και έχει πολύ κακό καιρό, μπορεί να αποκλειστούμε και για 10 μέρες εδώ.
Και βέβαια όταν πας πρέπει να γυρίσεις και μια συγκεκριμένη ώρα για να το προλάβεις το καράβι το συγκεκριμένο.
Ναι, με το μεγάλο καράβι, αυτό που σας είπα ότι έχει 4 φορές την εβδομάδα, πρέπει να βγει νυχτερεύσεις 2 μέρες στην Κέρκυρα ή απέναντι. Mm. Μπορείς να πας και να γυρίσεις. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει πολύ μεγάλος βαθμός δυσκολίας για ιατρικές εξετάσεις, για οτιδήποτε άλλο προκύψει. Αυτό λοιπόν δημιουργεί έτσι συναισθηματικά μια φόρτιση, ειδικά σε αυτούς που έρχονται στο νησί. Επειδή εγώ είμαι και εκπαιδευτικός και διευθύντρια στο σχολείο, στους εκπαιδευτικούς που έρχονται από την άλλη Ελλάδα έχουν αυτή την αίσθηση του: όπου είμαι αποκλεισμένος, δεν μπορώ να φύγω ό,τι ώρα θέλω, να πάω να δω την οικογένειά μου. Και πολλές φορές και αυτοί που έρχονται στο νησί για αυτούς ακριβώς τους λόγους, για να ξεπεράσουν όλα αυτά, εμπλέκονται στις διάφορες δράσεις μας. Mm.
Η ταινία «Ο Μαέστρο» που γυρίστηκε στους Παξούς έχει βοηθήσει στο να γίνει το νησί πιο γνωστό, με την έννοια το ότι το ενδιαφέρον και των αρχών να επικεντρωθεί περισσότερο στις ανάγκες σας, ή έχει δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα?
Εγώ νομίζω ότι έγινε ευρύτερα γνωστό το νησί σε μέρη του κόσμου που δεν θα το επισκέπτονταν ποτέ, δηλαδή τα πρώτα χρόνια, αλλά ακόμα και φέτος. Είχαμε πάρα πολλούς από τη Γάλλους οι οποίοι ήταν μεγάλοι φαν του Μαέστρο, από ό,τι γνωρίζω, και τουρίστες οι οποίοι ήρθαν από τη Βόρεια και την Νότια Αμερική, οι οποίοι υπό άλλες συνθήκες δεν το γνώριζαν το νησί. Υπάρχει μια αύξηση του τουρισμού, αλλά ο τουρισμός έτσι κι αλλιώς εδώ είναι ανεπτυγμένος σε μεγάλο βαθμό.
Αυτό σας δημιουργεί πρόβλημα κάποιες φορές ή σας μπορεί και να διευκολύνει η καταστάση? Δηλαδή, μπορεί οι ίδιοι που έρχονται να αποφασίσουν να είναι μόνιμοι κάτοικοι και να βοηθήσουν τον τόπο, να αγοράζοντας κάποια σπίτια να μείνουν εκεί και να βοηθήσουν και την τοπική κοινότητα, ή όχι?
Αυτό είναι συμβεί ήδη. Δηλαδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη κοινότητα Άγγλων και Ιταλών οι οποίοι έχουν αγοράσει γη, έχουν φτιάξει σπίτια και πολλοί από αυτούς ζουν και το χειμώνα εδώ. Είναι αυτοί που είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση, είναι σε μεγαλύτερη ευμάρεια δηλαδή οικονομική, έχουν βοηθήσει σε πολλά πράγματα το νησί, το οποίο οφείλω να πω ότι επειδή ακριβώς η έκταση του είναι πολύ συγκεκριμένη, υπάρχει μια τεράστια αύξηση της δόμησης, η οποία δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει κάποια στιγμή, αν δεν υπάρξει ένας μικρός φραγμός ή κάποια δεδομένα που θα πρέπει να τηρούνται. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, αλλιώς είναι σε ένα νησί να είναι χτισμένα 1.000 σπίτια και αλλιώς 3.000 σπίτια.
Βέβαια.
Έχουμε έλλειψη νερού. Υπάρχει σοβαρό θέμα με το νερό. Το νησί κινείται με αθαλατώσεις. Δεν υπάρχει υπόσημο νερό.
Και απαξιώνεται μετά όταν υπάρχει τόση μεγάλη δόμηση, φυσικά. Γιατί δεν...
Απαξιώνεται. Ευτυχώς, μέχρι τώρα, ως επιτοπλίστων, αυτοί όλοι που χτίζουν σπίτια τα ενσωματώνουν στο περιβάλλον. Δεν έχουν χτιστεί εκτρώματα στο μεγαλύτερο ποσοστό. Και φροντίζουν αυτό που θα φτιάξουν, είτε να είναι πέτρινο, είτε να έχει κεραμοσκεπή, να προσαρμόζεται με τον ελαιόνα μέσα στον οποίο είναι χτισμένο, με την ακτή κοντά στην οποία είναι χτισμένο. Υπάρχει δηλαδή μια να το πω έτσι, λειτουργικότητα αυτών των κτηρίων και των κυμάτων σε σχέση με το περιβάλλον.
Mm-hmm. Μίλησες για έλλειψη νερού, μίλησες για, για υπερβολική δόμηση και μίλησες επίσης και για το θέμα που έχει να κάνει με τη μετακίνηση. Υπάρχουν και άλλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία των Παξών σήμερα?
Εγώ νομίζω οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει είναι αυτές που αντιμετωπίζουν και στον υπόλοιπο κόσμο, δηλαδή αυτή η υπέρμετρη χρήση και αλόγηση της τεχνολογίας, ειδικά το χειμώνα εδώ που ο μεγαλύτερος όγκος του πληθυσμού δεν εργάζεται, εργάζεται μόνο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, δημιουργεί αυτό που στο σχολείο λέμε σανοποίηση εγκεφάλου, δηλαδή χρησιμοποιείς τόσο πολύ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χάνεις την ουσία, χάνεις δηλαδή το να περπατήσεις στα μονοπάτια που περπάταγες παλιά, το να ασχοληθεί ο κόσμος με τα κτήματά του, με τις ελιές του, το οποίο είναι και ένα πολύ δύσκολο κομμάτι αυτό στις μέρες μας, είναι πολύ ακριβό σπόρ σε εισαγωγικά τη βάζει τη λέξη να το κάνει κανείς, να μαζέψει το λάδι του δηλαδή, και σε ένα μικρό μέρος γι' αυτό η μόνη διέξοδος είναι πρώτον να τα έχεις πολύ καλά με τον εαυτό σου και να ξέρεις ακριβώς τι θέλεις από τη ζωή σου, και δεύτερον να δραστηριοποιείσαι μέσα σε μικρές κοινωνικές ομάδες που να σου προσφέρουν κάτι.
Ναι. Και χάνεις φυσικά και την εικόνα, το τοπίο, τη στιγμή, το
παρόν. Ακριβώς,
οπότε
ναι.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ναι. Να υπάρχει ένας έλεγχος στον εαυτό μας, σε ποιο βαθμό μπορείς να φτάσεις να χρησιμοποιείς τεχνολογία ή το κινητό σου ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Παρ' όλα αυτά υπάρχουν, αν μου επιτρέπετε τη διακοπή, ομάδες εθελοντών οι οποίοι καθαρίζουν μονοπάτια, καθαρίζουμε ακτές, προσπαθούμε να μαζέψουμε σκουπίδια, να βοηθήσουμε, να δείξουμε τι καλύτερο μπορεί να γίνει σε ένα συγκεκριμένο μέρος που μπορούμε να το κάνουμε χρήση. Υπάρχει δηλαδή η ενσυναίσθηση του τι πρέπει να γίνεται σε αυτό το μέρος, το οποίο είναι ένας παράδεισος από άποψη τοπίου. Mm-hmm.
Άρα πώς εμπλέκονται οι νέοι στη διατήρηση και ανάπτυξη της πολιτιστικής ζωής του τόπου?
Με λύπη μου θα πω ότι δεν εμπλέκονται και πολύ. Mm. Οι νέοι λέγοντας εμπλέκονται τα παιδιά που βρίσκονται σε ηλικία σχολείου, δηλαδή μέχρι 18-19 ετών. Μετά τα περισσότερα από αυτά φεύγουν. Έχουμε ένα ηλικιακό κενό σοβαρό στην ηλικία των 35-45. Εκεί δηλαδή δεν υπάρχει μεγάλος όγκος που εμπλέκεται σε όλα αυτά. Ας το πούμε επίσημα, δηλαδή να ανήκει σε μια ομάδα. Εμπλέκονται όταν τους καλέσεις και έχουν χρόνο και μπορούν κτλ. Ο μεγαλύτερος όγκος που εμπλέκεται είναι 45+.
Δηλαδή τι κάνουν η ηλικιακή ομάδα αυτή, ή δεν ζει στο νησί και έχει πάει να ζήσει αλλού?
Να φεύγουν.
Ή φεύγουν, έτσι.
Ναι, αυτό.
Μάλιστα.
Συνήθως το χειμώνα φεύγουνε. Πήγαμε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη.
Και το καλοκαίρι έρχονται και δουλεύουνε στον τουρισμό οι περισσότεροι?
Ναι, δουλεύουν στον τουρισμό, έχουν δικά τους μαγαζιά, επιχειρήσεις. Έρχονται συνήθως γύρω στον Απρίλιο και φεύγουν από το νησί αρχές Οκτωβρίου, μέσα Οκτωβρίου το πολύ.
Πιστεύεις ότι ο πολιτισμός μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στον τουρισμό και την τοπική ζωή, με βάση αυτό που μόλις μου είπες?
Ναι, το πιστεύω ακράδαντα αυτό, δηλαδή στο μέρος το δικό μας αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Ο πολιτιστικός τουρισμός νομίζω είναι αυτό που θα αποτελέσει το συνδετικό κρίκο ανάμεσα σε έναν που επισκέπτεται τον τόπο. Σκεφτείτε, εμείς όταν πηγαίνουμε σε ένα ξένο μέρος δεν θέλουμε να δούμε κάτι που να συμβαίνει, κάτι που να μας εμπλέξει έστω και έμεσα με το τι συμβαίνει στο μέρος που βρισκόμαστε. Όχι μόνο να επισκεφτούμε ένα μουσείο, αλλά να μπούμε σε ένα δρόμενο, να παρακολουθήσουμε ένα δρόμενο, να καταλάβουμε τι είναι αυτό που σημαίνει. Νομίζω ότι και όλοι οι ξένοι που έρχονται εδώ θέλουν, το βλέπουμε δηλαδή στις εκδηλώσεις τις κάποιες που κάνουμε, χαίρονται να μας βλέπουν να χορεύουμε και χαίρονται να τους πιάσει από το χέρι να μπουν στον κύκλο. Χαίρονται να τους μάθεις τη μελωδία και να τραγουδήσουν ένα τραγούδι. Χαίρονται να δουν μια θεατρική παράσταση, ακόμα και όταν δεν την καταλαβαίνουν, γιατί είναι προφανώς τα ελληνικά.
Ναι. γιατί τους αρέσει να, να έχουν αυτή την όσμωση με την ελληνική κουλτούρα. Και τέλος, Ιωάννα, πώς φαντάζεσαι τους Παξούς σε 10 χρόνια?
Είναι δύσκολη ερώτηση αυτή που μου κάνετε τώρα, η αλήθεια είναι. Ελπίζω αυτό που θα ήθελα εγώ να είναι, όπως και μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, έτσι και να είναι. Δηλαδή να παραμείνει ένα όμορφο τοπίο με ανθρώπους που να το αγαπάνε πραγματικά και να το φροντίζουν. Και να έχουμε λύσει πολλά από τα, πολλά από τα βασικά προβλήματα που είναι η συγκοινωνία, που είναι το πάρκινγκ, που είναι οι δρόμοι, που είναι το νερό, το οποίο η έλλειψη νερού δεν οφείλεται στο ότι δεν μεριμνεί κάποιος για αυτό. Οφείλεται στην υπεράυξηση των καταλυμάτων. Επομένως, ευελπιστώ εγώ τουλάχιστον να έχουν λυθεί πολλά από αυτά και να βρίσκονται πάνω στο νησί οι τουρίστες, στους οποίους μπορεί να αντέξει από άποψη υποδομών και όχι παραπάνω, γιατί μετά το νησί πνίγεται.
Ιωάννα Χρονοπούλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έκανες λίγο, μας έφερες πιο κοντά στους Παξούς και μας έκανες λίγο να αγαπήσουμε περισσότερο το νησί και με τα καλά του και με τα στραβά του. Ο κάθε τόπος έχει και χαρές, έχει και λύπες, αλλά είναι αυτό που τον κάνει και πιο όμορφο. Έχουμε επιλέξει δύο κομμάτια που μας έχει στείλει εσύ ίδια. Το ένα είναι το Αηδόνι και το άλλο είναι ο Νοζιώτικος. Να μας πεις δύο λόγια για αυτά τα κομμάτια.
Ο Νοζιώτικος είναι ένα μουσικό κομμάτι το οποίο έχει γραφτεί από την οικογένεια Σπάθα και γράφτηκε όταν ένας από την οικογένεια αυτή αγαπούσε μία κοπέλα και δεν του τη δίνανε και το έγραψε για να της κάνει καντάδα. Είναι ένα συρτός, μια συρτή μελωδία την οποία τη χορεύουμε με πολύ αγάπη σε όλες μας τις εκδηλώσεις. Το ένα είναι τα Αηδόνια, απ' την άλλη είναι ένα τραγούδι το οποίο θα το ακούσετε και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εγώ το έχω ακούσει, ας πούμε, στην Κοζάνη, το λένε και στην Κρήτη. Είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει άπειρους στίχους, αλλά έχουν διασωθεί αυτοί που θα ακούσετε στην ηχογράφηση που σας έστειλα. Είναι καταγεγραμμένο στο βιβλίο του Λουκά του Λαϊκά και Σύμνυχτα Παξών, ένα βιβλίο πολύ σημαντικό για τους Παξούς, το οποίο έχει εκδώσει η Ακαδημία Αθηνών. Και είναι και αυτό συρτός χορός.
Πολύ όμορφα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το ένα είναι το Αηδόνι. Σε ευχαριστούμε και πάλι, Ιωάννα. Ιωάννα Χρονοπούλου ήταν σήμερα στην εκπομπή μας και να έχεις μια πολύ όμορφη μέρα.
Εσείς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Δύο περδί και σαν τάμα. Ένα είναι τα Αηδόνι, λαλή σαν το Βέρδη και Σαράμα. Ένα είναι τα ειδόνι, λαλί σαν το τριγόνι. Λαλί, μωρέ, λαλί, τα ειδόνι στο κλουβί. Να τα πούμε οχτώ, οχτώ πλακά μου στα πόδι. Εφτά παρθένα κορίτσια, έξι άστρια έχει πουλιά. Πέντε δαχτύλα στο χέρι, τέσσερα πόδια έχει αγελάδα. Τρία ηλιά για τριάδα, δύο φερδί και σαν δάμα. Ένα είναι τα ειδόνι, λαλί σαν το τριγόνι. Λαλί μωρέ λαλί, τα ειδόνι στο κλουβί. Να το πούμε νέα, εννιά μήνες στην κοιλιά. Οχτώ πλακά μου στα πόδι, έφτα παρθένα κορίτσια. Έξι άστρια έχει πουλιά, πέντε δαχτύλα στο χέρι, τέσσερα πόδια έχει αγελάδα, τρία ηλιά για τριάδα, δύο περδί και σαν δάμα. Ένα είναι τα ειδόνι, λαλί σαν το τριγόνι, λαλί μωρέ λαλί, τα ειδόνι στο κλουβί. Κι όταν έφτασα στο δέκα, πήρα κι άλλη μια γυναίκα. Ένα είναι τα ειδόνι, λαλί σαν το τριγόνι. Λαλί μωρέ λαλί, τα ειδόνι στο κλουβί.
Υπαξή δεν είναι μόνο μία ανάμνηση παλιά. Ζουν και αναπνέουν μέσα από τους ανθρώπους που διαμορφώνουν καθημερινά τον πολιτισμό και τη ζωή τους. Αλλά και μέσα από τον τουρισμό, που αν και φέρνει ζωή και αναπνοή στο νησί, φέρνει και προκλήσεις που χρειάζεται να αντιμετωπιστούν με σεβασμό στην ταυτότητα του τόπου, όπως μας είπε νωρίτερα η Ιωάννα Χρονοπούλου. Τώρα θα μιλήσουμε με τη Φέη Λίχνου, που γνωρίζει καλά αυτές τις ισορροπίες. Η Φέη Λίχνου ζει στους Παξούς, είναι απόφυτος νομικής, συμμετέχει ενεργά σε πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις και είναι υπεύθυνη παραγωγής του Φεστιβάλ Παξών εδώ και πολλά χρόνια. Φέη, καλησπέρα και καλώς όρισες στην εκπομπή μας «Μίλα μου για ταξίδια».
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
Φέη, πώς έχει αλλάξει το τουριστικό τοπίο των Παξών τα τελευταία χρόνια? Μιλήσαμε νωρίτερα και με την Ιωάννα Χρονοπούλου που μας έλεγε ότι πολλοί έχουν γνωρίσει το νησί και από τη σειρά του Παπακαλιάτη, του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, το Μαέστρο, αλλά και υπάρχει μια αύξηση της τουριστικής κίνησης και μια υψηλή δόμηση από ό,τι μας εξήγησε νωρίτερα η Ιωάννα.
Έτσι είναι ακριβώς. Ασχολούμαι στον τουρισμό εδώ και 25 χρόνια αυτό το χώρο και μπορώ να το επιβεβαιώσω. Έχει αλλάξει και η απαίτηση, έχουν αλλάξει και οι απαιτήσεις των επισκεπτών, έχουν αλλάξει οι ίδιοι, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα.
Δηλαδή, όταν λες οι απαιτήσεις τους έχουν αλλάξει?
Εννοώ ότι πλέον από εκεί που, όπως θυμάμαι, παιδί, είχαμε σχεδόν αποκλειστικά Εγγλέζους επισκέπτες και Ιταλούς, οι οποίοι ήθελαν να ενταχθούν και στο κοινωνικό σύνολο, ενδιαφέρονταν για τα τοπικά πράγματα, συχνά αγόραζαν ένα μικρό σπιτάκι που συνήθως ήταν παλιό, το επισκεύαζαν χωρίς να το πειράξουν κτλ. Και ζούσαν σαν μέρος του κοινωνικού συνόλου. Τώρα έχουμε φτάσει με ένα real estate που είναι blooming, ανθίζει την κυριολεξία και δεν μπορώ να τους αποκαλέσω πλέον παρά μόνο επενδυτές, αυτούς που βλέπω γύρω μου που αγοράζουν οικόπεδα ή χτίζουν, και χτίζουν μεγάλα πράγματα, μεγάλες οικοδομές, ενεργοβόρες, όπως τις βλέπουμε. Μας ανησυχεί αυτό.
Με σκοπό να τις εκμεταλλευτούν, ναι, με σκοπό να τις... εκμεταλλευτούν, αλλά όχι να μείνουν όπως οι Βρετανοί που μας περιέγραψες νωρίτερα.
Όχι, όχι. Κάποιοι από αυτούς κάποιο χρονικό διάστημα, ίσως 10-15 μέρες το καλοκαίρι, το απολαμβάνουν και οι ίδιοι. Αλλά το περισσότερο καιρό εκμεταλλεύονται τα σπίτια τους. Βγάζουν χρήματα, δηλαδή. Είναι κανονικοί επενδυτές. Και βέβαια οι απαιτήσεις έχουν αλλάξει, γιατί και από άλλες απόψεις. Οι υπηρεσίες που απαιτούνται πλέον είναι υψηλού επίπεδου, πολυτελείας, ακριβές, εξειδικευμένες. Έχει αλλάξει πολύ το πράγμα. Και γι' αυτό που λέτε, τα τελευταία 2 χρόνια ίσως, και ίσως και λόγω του μαέστρο, πράγματι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση στους Αμερικάνους επισκέπτες, στους Αυστραλούς. Και μπορώ να πω ότι και από την προσωπική μου εμπειρία, συνήθως γυναίκες ελληνικής καταγωγής, γενιών μετανάστες δηλαδή, γεννημένοι πλέον και που ζουν πολλά χρόνια πλέον στην Αμερική και στην Αυστραλία ή ακόμα και στη Νέα Ζηλανδία, κυρίως γυναίκες, είναι αυτές που προφανώς ήταν το κοινό του μαέστρο και αυτές που έρχονται είτε στο σχολείο του Λογκού είτε στο σχολείο της Λάκας και μας ζητάνε πληροφορίες για το αν εδώ έγιναν τα γυρίσματα ή εκεί και τα λοιπά. Και είχα φέτος και πέρσι πάρα πολλούς πελάτες οι οποίοι μου ζήταγαν να τους κάνουμε tour στα σημεία που έγιναν τα γυρίσματα.
Καλά, αυτό έχει γίνει και με άλλες σειρές, τύπου Outlander, έχει γίνει με το Lord of the Rings. Αυτό εντάξει, είναι καλό, ακριβώς, πιστεύω, κατά μία έννοια, εφόσον δεν πειράζεται το τοπίο και εφόσον θέλουν να μάθουν και λίγο περισσότερα για τον τόπο. Αυτό ίσως που μπορεί να έχει μεγαλύτερη επίπτωση είναι οι συστημές. Φαντάζομαι θα υπάρχει και μία αύξηση των τιμών ή όχι. Προσπαθείτε να τις κρατήσετε χαμηλά.
Υπάρχει σταθερά μια αυξητική τάση που οφείλεται σε πολλούς λόγους. Είμαστε και λίγο εκτός, η συγκοινωνία μας δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Υπάρχουν θέματα τέτοια και η σεζόν μας δεν είναι όσο μεγάλη ενδεχομένως θα θέλαμε.
Δηλαδή ποιες υποδομές χρειάζονται ενίσχυση για να υποστηρίξουν αυτή την τουριστική ανάπτυξη που περιγράφεις?
Όλες οι βασικές υποδομές, και η διαχείριση των σκουπιδιών και η στάθμευση και οι δρόμοι. Νομίζω ότι οι τοπικές αρχές, αν υπήρχε μια συγκεκριμένη στρατηγική και είχαμε αποφασίσει όλοι οι επαγγελματίες του νησιού από κοινού τι ακριβώς θέλουμε, τι είδους τουρίστες θέλουμε, τι είδους επισκέπτες, τι είδους χρήση θέλουμε να κάνουμε στο νησί αυτό, το οποίο είναι πραγματικά πανέμορφο και εξυπηρετεί, δηλαδή, πέρα από τη φυσική του ομορφιά, που όλα τα νησιά, το καθένα ξεχωριστά και κάθε τόπος έχει τις ομορφιές του, έχει και διάφορες πρακτικές διευκολύνσεις που τις αγαπάει ο επισκέπτης. Δεν περνάνε χρόνο στο αυτοκίνητο, μπορούν να πάνε από τη μία άκρη του νησιού στην άλλη, μπορούν να γυρίσουν το νησί με μία βάρκα σε 2-3 ώρες. Οι ακτές του είναι υπέροχες. Έχει πάρα πολλά θετικά. Αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι είναι να σκεφτούμε πώς θα εμπνεύσουμε τους τουρίστες μας να μην καταναλώνουν το νησί, αλλά να το ευχαριστούνται. Γιατί έτσι θα το ευχαριστούμαστε και εμείς και θα μπορούμε να προσφέρουμε και καλύτερες ποιότητες υπηρεσίες.
Και θα διατηρήσει και τον αυθεντικό του χαρακτήρα, το οποίο
είναι
πολύ σημαντικό.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
Τι ρόλο παίζει το Φεστιβάλ Παξών στη ζωή του νησιού και στο τουριστικό προφίλ του?
Νομίζω παίζει αρκετά θετικό ρόλο. Έχει μια παρουσία σχεδόν 40 ετών πλέον και είναι γνωστό σαν brand name, ας το πούμε. Είναι γνωστό παντού και προσελκύει κόσμο από μόνο του. Είναι κόσμος που αναζητά τις ημερομηνίες αρκετά νωρίς, μέσα στο χειμώνα, για να προγραμματίζουν τις διακοπές τους. Είναι μέρος του νησιού, του καλοκαίρι, της καλοκαιρινής του ζωής, θα έλεγα. Υπάρχουν... Και βέβαια όλα τα πολιτιστικά δρόμενα, από τα πανηγύρια μέχρι μια συναυλία κλασικής μουσικής, όλα είναι απαραίτητα και προσφέρουν μια διαφορετική διέξοδο. Δεν είναι μόνο η θάλασσα, ο ήλιος, το καλό φαγητό. Δίνεις έτσι στους επισκέπτες την αίσθηση ότι έχουν πάρα πολλές επιλογές και μπορούν να περάσουν πολύ δημιουργικά το χρόνο τους με έτσι ένα πολύ όμορφο τρόπο. συχνά διοργανώνονται και εργαστήρια, μπορεί ο κόσμος να απασχολήσει, να απασχοληθεί δηλαδή με έναν όμορφο τρόπο και σε ένα υπέροχο περιβάλλον.
Πώς βλέπεις το μέλλον των Παξών μέσα από το πρίσμα του τουρισμού και της πολιτιστικής του ταυτότητας?
Θέλει ισορροπία και πρέπει να, πρέπει να ασχοληθούμε άμεσα με αυτό. Γιατί το νησί έγινε πάρα πολύ γνωστό, αποτελεί ένα ξεχωριστό προορισμό. Έχουμε αποσυνδεθεί από την Κέρκυρα με αυτή την έννοια. Είμαστε ένας αυτόνομος προορισμός, αρκετά επιτυχημένος. Και αυτό πρέπει να το διασφαλίσουμε, χωρίς όμως να χάσουμε και την ποιότητα, χωρίς να χάσουμε το νησί μας, χωρίς να χάσουμε την ταυτότητά μας. Αυτό θέλει σκέψη και συνεργασία μεταξύ μας, να βελτιώσουμε όσο γίνεται τις υποδομές που παρέχουμε. Είναι απαραίτητο όμως να γίνει, πρέπει να γίνουν κινήσεις τώρα, γιατί φοβάμαι ότι είμαστε λίγο ωριακά.
Και τέλος, Φέη, τι θα έλεγε σε κάποιον που επισκέπτεται τους Παξούς για πρώτη φορά?
Θα του συνιστούσα ακριβώς αυτό που είπα πριν. Να απολαύσει τις ακτές του, τη θάλασσά του που είναι υπέροχη, αλλά να μην ξεχάσει και την ενδοχώρα, να μην παραλείψει να μπει σε μια εκκλησιά του 17ου, του 18ου αιώνα, να μην παραλείψει να δει τις λαξευτές μας στέρνες που δείχνουν και όλο τον παλιό τρόπο ζωής των κατοίκων αυτού του νησιού που απαιτούσε σκληρή δουλειά, πολύ ωραία καθημερινή σκληρή δουλειά για να επιβιώσει. Επισκεπτόμενοι οι άνθρωποι αυτά τα τοπόσημα καταλαβαίνουν και λίγο την ιστορία του νησιού μέσα σε πολύ λίγη ώρα. Θα έλεγα αυτό, θα συμβούλευα κάθε επισκέπτη να δίνει λίγο χρόνο και να μην επιδιώξει να καταναλώσει απλά το νησί, να το χρησιμοποιήσει σαν ένα σκηνικό για τις διακοπές του. Να το ευχαριστηθεί πραγματικά, να νιώσει την ανάσα του.
Πολύ σωστά, γιατί είναι ένα πανέμορφο νησί, ένα νησί το οποίο θέλεις να το επισκέπτεσαι και να το επισκέπτεσαι ξανά και ξανά.
Θεήλυχνο, σε ευχαριστώ. Έχουμε και πολλούς επαναλαμβανόμενους επισκέπτες για χρόνια.
Θεήλυχνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχεις μια πολύ όμορφη μέρα και έτσι να περνάς τις μέρες σου με φως, γιατί αυτό το νησί έχει πολύ φως.
Όντως, έτσι, να είστε καλά κι εσείς.
Οι Παξοί δεν φωνάζουν, δεν διεκδικούν χώρο στον θόρυβο. Είναι η σιγή που σε καλεί να καθίσεις και να ακούσεις. Το φως που δείχνει τον δρόμο χωρίς να σε τυφλώνει. Μέσα από τις φωνές των ανθρώπων που μοιραστήκαμε σήμερα, ταξιδέψαμε σε ένα νησί που ξέρει να ακούει τον εαυτό του και να κρατά ζωντανή την ψυχή του. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας στο Μίλα μου για ταξίδια. Είμαι η Κατερίνα Μπατζάκη, ο Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο και σας περιμένουμε ξανά την επόμενη Δευτέρα για ένα νέο ταξίδι πιο βαθιά από το χάρτη, πιο μέσα από τη ρίζα.